kez de ki indim her şu vaktiyle aeroport gittim. Boşu kildim. Kele şimdi menge telefon kılışıp sizi mer özünü yüzge saat 19'un 10'la çakırıyor.
Bu kaç cislo da bol yaptı?
Birinci mi? İkinci mi? İyüllerde de.
Hop.
Ya ki 29-30. İyül değil mi?
İyülün ahırı, İyülün başı da, cikunlardan biri de. Demek sizni o şahar meri Melis Mirzakmatov saat 19'ga uyiga taklif qildi.
Men o'g'lim Xayrullo bilan bordik. U uyga ashaligi Frunzenskiy bozordan o'tganingizdan keyin chap qo'lda hali Shohruh restoran. Parkcha bor ekan o'sha. Borsak, avtomatlar bilan qurollangan bolalar kutib oldi drajdan. Ko'rdik. Shundan keyin merga men aytdim. Bu qanaqa ish? Mana meni o'g'lim shantaj qilyapti ekan. Что вот меня там хотите посадить. Про сына говорите, что его хотите посадить. Что это такое-то? Вот я перед вами.
Йо, халлаке, мэна кирдилар. А? Сіз етрозларыз білдірішні башлайын чоғыр. Немаге чакырганын айттымы, озы умуман ілгарян барган мы сіз оны үйге? Барып тұрар мы дейс?
Я, бірінші марта барыш.
Бірінші марта барышыз, мэна кирдис, о, немаге чакырганын торысы, нема деді?
Кирып айттым да... Kodu aittim de, manaka manaka gap bol yaptıyken, mana, meni omamoqchiykansiz, oğlum, omamoqchiykansiz, nima gap bu? Mana men keldim, bizden nima kerek sizlarga dedi. Mana meni qo'lim dedi, narushnikingiz bo'lsa hozir mana iling
dedi.
Yo'q aka, biz mana shunaqa telekompaniyani ishga solmoqchi. Xo'sh, buning uchun nima qilish kerak? Yani, siz menga 51% ni o'tkazib bersiz.
Mirzakmatov aytyapti.
Ha? Aslında dedim, ha, hayırlı olayım bu arada.
Hop.
Siz buldu, ne ki ben aittim, manaşı mı, manaşı bilen biz kutulamız mı, dedim. Alin ola dokanıyız, dedim. Aslında gap bu oldu.
Hop.
Nema kılışım kere, aşı bilen tek koyasla mı bizi, dedim. Beni ailem tek boladı mı, dedim. Ben özüm tinç bulamam mı, desem, ha, bu oldu, buladı. Bu, ettege bana beni pamoşnikim bas, şu bilen nömege boraslar. Notariuske boraslar, üstitsege boraslar. Aşlarda, no, yette avtomatikleri turuptu, yüyde, aligi bollar.
Gap, hallaca, gap.
Ben nimen aitme açayım.
Yok, tohtayın. Gap 51%'ni Mirzakmatov'ni satıp alışı hakkıda keti yaptı mı? Ya ki tekinge alışı hakkıda keti yaptı mı?
Ben sizi hazır devamını aittim ben de.
Aitin.
Şu, ittige notariuske boraslar, başka bolar da buluptu. Nekin? O kişi aytdi, mana men 51%'ni olgandan keyin studiyani boshqa yerga ko'chiramiz. Men sizga olib borib ko'rsataman, yuring, bitta zo'r zdaniya bor. Bo'pti deb bordik, Tatanga bordik, Shokanga.
O'sha ipak kombinati oldidagi Tatan savdo kompleksi Melis Mirzakmatovga tegishli ekanligini har bir o'shlikdan eshitish mumkin.
Bu yerda bitta bir zdaniyasini ko'rsatdi, amanovmanni qabuladi. Meni bir chekiga kelib, men aytdim, bu men telekompaniyani yo'q yerdan yaratganman. 20 yildan beri butun oilam mehnat qiladi. Ashatda 30 odam bor ishlaydi. Ashlarda hammasini bosh bo'lib yo'q yerdan yaratilgan narsada. Ne bu pul turadi dedi. Shuning uchun avval gaplashaylik. Pul qanaqa bo'ladi? Nima bo'ladi? Ikkimiz xomchot qilib, bunday hisoblasak 1.5 million dollarga chiqdi. Manaqa daxvoti, manaqa investitsiya, manaqa. Bo'pti. Qandayki u rozi bo'ldi, birayam dedi, degan. Bo'pti, to'g'ri bo'lsa. Lekin dedi, hozirgi sizning palajeningizga qaraganimda dedi, 400 mingga baholayman.
Telekompaniyaning umumiy qiymatini 400 ming dollarga baholaymiz dedi.
Ha, baholayman dedi. Biz ilojimiz yo'q, hatto avtomatchilar o'tiribdi. Nima deyishni ham bilmaymiz. Majbur bo'lasiz, bo'pti. Bo'pti, xo'p. Xo'sh dedim, ну, давайте деньги дер, desam. О, у меня таких денег нет. Ну, а сколько дадите, десам? А что я на это помощник яйца? Мухтар деген дейді. Бар, апчатки, егерман менікте апчатки. Уям, бетте окен, бетте окен, а он палан шерден апке деді, апке деді. Егерман мен доллар колымге беріп, мана деді пулы. Хоганны деді, сайлаудан кен алас деді. Сайлау білас 11-ші октябрден. Шу?
Енді қарайын, халлакен. 400 менге озыча бахалаген боса. 51%'ni olmoqchi bo'layotgan bo'lsa, 51% boring 200 ming bo'ladi. Ha? 200 ming, 204 ming bo'ladi. Şu 200 turmin bir mahcımı?
Şimdi daha çok
Hop.
Ondan ki yine hani, hazır aktım ben komanda veremem. Meriyadan zapot püsü meri ile vitri meri sizce kovas gelirdi dedi. Naçer trabotu telekampanya degen. Zapot inekin iltimas işte yürgüz verin. Sizce turuptu da 10. 11. iyundan işleme yaptı.
Hı hı.
20 gün, 23 gün işleme çıkartmış. Şimdi yine şey etti, mer, aşağıda yürgüz attı. Kovas veremiz.
Siz haliga 20 ming dollar pulni olib cho'ntagingizga soldingizmi?
Siz nima ashatda tashab qo'ying, lekin siz nima bo'lardi?
Demak, oldingiz, soldingiz. Olishga majbur bo'ldingiz.
Ha, majbur bo'lganman olishga.
Xo'p.
Shu bilan lekin ettasiga notarialni оформление degandek bo'ldi, yozdi, qamasi. Endi u kishi aytdi, bo'ldi, sizlarga hech qanaqa pretenziya bo'lmaydi, dedi. Сот, там, прокуратура мы, яки башка, мечкан, это уголовное дело. А бобты, деды.
Нотариус-то, кимы номыга расмилаштырылды, уж 51%?
Я мне сізге оны чейдны масыны джинет варам. Сканированный копия.
Йо, битта фамилия айтып койсез болды. Мирзакматовты номыга мы, яки башкасыга мы?
Йок, Папанлик бір Кошбаев деген киши номыга.
Кейн нема болды?
Суф, оформит кылынды еттасыга, да? Shu bilan meriyadan qog'oz keldi, mana shunaqa ishni boshlanglar, освещать qilinglar deb. Bo'pti dedik. Nega? Bolalar hammasi har qayerda, shaharda u chekasida, bu chekasida kimdir ketib qolgan, уже почти 20 kun o'tib ketdi u qonli voqealardan. Shunday lekin bittadan ashu uylari yaqin, kim kela oladigan bolalarni telefonda chaqirdi. Bu orada ikki o'g'lim ham bittasi injenerlik qilib turdi, bittasi operatorlik qilib turdi. Bilan ishni boshladik. Kuniga 2 soatdan efir beradigan bo'ldik. Soat aytaylik 5 dan 7 gacha, 5 dan 8 gacha. Bitta vypusk novostey bo'ladigan bo'ldi. Ana qilib, biz 3 kun 4 kunda ishni boshlab nima qilib qo'yganimizdan keyin yana ana shu siz aytgan 9-iyun kuni kim keldi.
9-iyul kuni ertalab Xudoyberdiyev kasalxonaga borganida unga bir to'da qirg'iz yigitlar hujum qilgan. O'sha kuni O'shtovada tintuv o'tkazilgan. Keyin Xalil Xudoyberdiyev Milliy xavfsizlik xizmati viloyat boshqarmasiga olib borilgan edi. Boshqarmaga olib borganlar uni so'roq qilishga ulgurmagan. Bishkekdan qandaydir yuqori lavozimli amaldor kelib qolgani uchun Xudoyberdiyevni boshqarmaga olib kelgan 2 zobit unga ko'chaga chiqib turing degan. Ko'chada u O'shtova bosh muharriri Shavkat Umarovni ko'radi. Ma'lum bo'lishicha, u ham SMBga chaqirtirilgan ekan.
Men Shavkat bilan turganimizda men telefon qildim. Bizni olib kelgan bolalarga bittasini ati Tinibek Bariyev starshilikni, bittasini ati Zamir bo'lsa kerak. Ashu Zamir starshilik bo'lsa kerak. Shu bolaga men telefon qildim. Mana qa komendantski chas kelyapti. Biz ketishimiz kerak. Desam, bo'pti sizlar ketoringlar. Ertaga chaqiram. Bo'pti dedi. Keyin Shavkatbek bu yoqqa ketdi. Men adirga chiqib ketdim. Kechqurunni lekin bizga endi xabar keldi. Ashunaqa bu sizni zadirjaniye, lekin mana banditskiy napadeniye na bolnitsa, оказывается, все было спланировано, чтобы, ну, сделать так, чтобы вас не стало. То есть уже мэр bilan gaplashgan ekan kimdir. Бреда айтыпты, сіз мен уже сатып алдым компанияны, компания менікі, я хабар еттіге ентізді.
Бұл хабарын еткізген адам, сіз ішанадыған адам?
Ә, мен ішанады ол.
Үхі.
Бұл адам, ентен, сіз тезде шахардан кетмәк едар, бұл мен.
Үхі.
Әткенде, сізлеріні, не то, что здоровью урон, жизни опасность угрожает.
У өзбек адам мы, қырғыз адам мы, хабар ет, берген адам?
Қырғыз адам?
Хоп.
Ketmasaylar bo'lmaydi. Bir yerda jon saqlamasaylar, yettasiga yo endiniga yomon bo'ladi. Majbur bo'ldik. Bunday yo'llar bilan Bishkekda bir oy turdik. Bishkekda bir marta ko'chaga chiqib qo'ydim, uzo orqamdan odam tushganligini bilib qoldim. O'shdan jo'natishdi, qopasan deb. Uni bilan uni ham bilib qoldik. Majbur bo'ldik O'shdan emasdan Rossiyaga ketishga. Rossiyadan emasdan keldik.
Ha, xo'p. Xo'p, qarang, bitta savol.
Izlashibdi bizni. Novosibirskda, Yekaterinburgda izlashibdi, Moskvada izlashibdi, Kazanda izlashibdi, xabar yetib turdi. Mana palonchilar keldi, hadir sizlarni surishtiryapti, qayerda ular, kim, lekin ashu atlari, boshqalari bildikki ular na qarindoshimiz, na bir do'st, birodarimiz, na umuman yot odamlar. Shunda biz tushundik, shu bizni orqamizda yana izlashyapti ekan. Shunda majbur bo'ldik tezda ketib qolishga.
Bishkekda orqangizdan odam tushganini o'zingiz bildingiz. Rossiyani bir necha shaharlarida sizga yetib borgan informatsiyaga qaraganda sizni va oilangizni qandaydir noma'lum shaxslar izlabdi. O'sha izlaganlar kimni buyurtmasini bajargan bo'lishi mumkin?
Endi ular aytgan yo'q, kimni buyurtmasini bajarayotgan.
Yo'q, izlagan odamlar bilan.
Mana nakada qanday? Вы знаете меня, я по фактам говорю. То, что видел и то, что знаю.
Хоп. Вот, полагаю... Бумаса, масаланы башкача койма. Хоп. Карен, сізге оштан, агар чыкып кетмасэн, хайотын хафасыда, айлэйны хайоты хафасыда, деген информацияна айтшыда. Оша информатор, оша хаф кимдан икэнлэгіна айткэнмі?
А, Мелис Мурзакматовтан кеткэн.
Демек, Мелис Мурзакматовтан сізге шынака хаф бар икэн. Мелис Мирзакматов сізі хайатызге тажауыз кілішіге сіз ішангансіз, а? Ішангансіз.
Ішанганымыз үшін қош дейді.
Шу ішаныш үшін сізді қанака асаслар барады?
Е, шу информация барады. Кейін мана көчеда криминалдар үші апты, криминалдан кейін СНБ үші апты. Бір күнде болды да, ітті вақия, бірден екен. Хатя, ұндан бұрынан болды, 2-3-те ерде мені угроза болды, башка болды, өлімден анашы оқат үшті бізге. Енді, бұл вақи бір күнде ішіде бір криминал бандитлер мені үшашып алды. Енен кейін, СНБ-ні немесіге ап кетті мені. Управление. Енді, анашы факт бір күнде бұл гәнлігі үшін, енен кейін, мен хам ойлап қалдым да бұл